Jam de kelkaj tagoj mi pensas pri la hodiaŭa tago, la kvindekfina datreveno de la kreiĝo de la unua profesia Esperanto-elsendo de Pola Radio. Kaj fakte, Gabi, vi konis tiun ĉi programon, ja tie vi komencis vian profesian laboron. Poste vi ankaŭ asistis la Esperanto-elsendojn en la publika Pola Radio, kiu jam estis ekster la por eksterlanda programo. Nu, kaj kun la Pola Retradio vi estas ligita ekde la komenco. Kiam vi retrorigardas, kion vi povas diri pri tiu ĉi aparta rolo de la profesiaj Esperanto-elsendoj, kiuj dum jardekoj aŭdiĝis el Varsovio?
Mi povas diri, ke laŭ mi ili estis eksterordinara fenestro por tre multaj personoj dissemitaj tra la mondo, kiuj tra Esperanto ekkonis Pollandon, ĉar en iliaj landaj amaskomunikiloj oni entute aŭ tre malmulte parolis pri nia lando, kaj ĝuste pro ilia ligo al Esperanto ili volis ekkoni tiun ĉi landon, kie naskiĝis Zamenhof, kaj kun ĉiu laŭvica elsendo, kun ĉiu laŭvica semajno, kun ĉiu laŭvica monato ili ĉiam pli bone konatiĝis kun Pollando, amikiĝis kun ĝi kaj fariĝis ĝiaj amikoj.
No, tio estas vero, ĉar fakte Esperantisto kvazaŭ en natura maniero pensas pri Pollando, aparte pri Varsovio, kie aperis la unua libro, sed ja en niaj programoj ne mankis tiel nomataj kontaktaj programoj. Ankaŭ en tiu plej malnova versio de la programoj varsoviaj, tio daŭris ankaŭ kiam vi venis al la redakcio.
Jes, tio estis io eksterordinara, io pri kio mi pensas kiel pri plej bona ekzemplo en la bona maniero de, kiel oni diras, Gutenberg-vilaĝo, la nuna mondo, pere de la retkonekto, ĉiuj estas proksime, ĉiuj informoj vastiĝas tre rapide, kaj ĉiu mondangulo estas tuj proksime. Kaj ĝuste tiuj ĉi kontaktaj programoj estis tre bona ekzemplo de tio. Ili reliefigis tion eksterordinare, ke ĝuste niaj aŭskultantoj, sendepende de sia loĝloko, sendepende de la loko en kiu ili estis, ĉar ja oni aŭskultis elsendojn ne sole en sia hejmo, sed ankaŭ vojaĝante tra la mondo, kaj tio estis por mi io eksterordinara, ke sendepende de tio, kie ili estas, kie mi estas, ni ĉiuj estas proksime.
Ĉu ne estas ankaŭ tiel, ke dank' al tiu ĉi laboro vi mem eniris la Esperanto-movadon? Ĉar fakte vi venis al la redakcio konante iom la lingvon, konante kelkajn esperantistojn, sed ne la movadon mem.
Jes, tio estas vero, kaj tio laŭ mi estas io, kio kaŭzis, ke por ĉiam mi restos en la movado, ke dank' al tiu ĉi laboro, dank' al tiuj kontaktoj, kiujn mi tiam ekhavis, tio grave influis min kiel la personon.
Ma, belai vortoi, cetere, vi ancau nun laboras eble cun mal pli granda intenseco, multe mal pli granda ol satus mi, cae niai gauscultantoi. Cio estes la pli granda avantaggio, via opinia, de la nuna Pola Retradio?
Mi pensas che gia plei grava, plei granda avantaggio estes unu flanke, che gi daurigas la historion de la Esperanto elsendoi, cui comencitis en la Pola Radio, sed ancau aliflanke ĝi fluas kun la tempo, en la senso ke ĝi ŝanĝiĝas, moderniĝas, kaj trebas esti ĉiam pli proksime al siaj novaj kaj malnovaj aŭskultantoj. Tio estas laŭ mi plej grava, la plej bela, kaj tio estas io, kion ni kiel la Esperanta Pola Retradio ne povus kiam ajn perdi.
Estas grandega ĝojo post tre longa interrompo, paŭzo, renkontiĝi en nia programo kun nia kolego, ia maestro de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, en la publika Pola Radio. Andrew, hodiaŭ pasas la kvindekfina datreveno de tiu ĉi evento. La redakcio en la publika Pola Radio ne plu ekzistas.
No,
bedaŭrinde. Ni daŭrigas la tradicion pere de la Pola Retradio en Esperanto, referenca al la plej bonaj ekzemploj laŭ niaj ebloj. Andro, nun jam iom retrorigarde, kian signifon havis tiu unua en la historio de la Esperanto-komunumo profesia Esperanto-redakcio en la publika radiofonio?
Unuavice ĝi havis aparte apartan signifon por mi persone, char la inauguro de ĉi tiuj elsendoj estis egal signifa kun la inauguro de mia nova vivo vojo, char poste la tutan profesian vivon mi ligis kun Pola Radio. Kaj fakte tio signifis por mi multon, tio signifis amason da ege interesaj taskoj, kiujn mi faris laborante kiel redaktoro, kiel parolisto kaj kiel raportisto dum diversaj Esperanto-aranĝoj, amaso da renkontiĝoj kun homoj. No, fakte ekkonado de la mondo. Revenante al tiu tempo, ĝi malfermis tute novan epokon. Mi pensas, ke poste, rezulte de ĉi tiuj disaŭdigoj, multaj homoj povis loĝante izolite, povis profundigi sian lingvokonon kaj povis informiĝi pri la Esperanto-movado, kaj tiu informa rolo laŭ mi estis la plej grava en tiu periodo.
Grandas tio, ke ni informis ne sole pri Pollando, sed ni havis ekde la komenco tre intiman kontakton kaj ligon kun la Esperanto-komunumo.
Yes.
Kaj evidente tute aparte kun gauskultantoj. Kreiĝis io, kio fakte estis nekomparebla, se ni pensas pri aliaj nacilingvaj redakcioj de Pola Radio, ke verdire ni kiel unu sola havis tiom ampleksan kaj riĉan kontakton kun niaj gauskultantoj kaj ke tio daŭras.
Jes, cetere tio speguliĝas ankaŭ en la retleteraj kontaktoj, kiujn mi ricevas de diversaj landoj, de iamaj aŭskultantoj, kiuj bedaŭras, ke tiuj elsendoj, kiuj havis tiom grandan signifon, malaperis. Sed ni esperantistoj ja esperas, kaj bone, ke almenaŭ vi daŭrigas ilin.
Ni daŭrigas ilin ĝuste instigitaj de la iamaj aŭskultantoj, kaj mi esperas, ke tio, kion ni liveras al niaj aŭskultantoj, estas ĝuste tiu referenco al la plej bona tradicio. Sed ĝi kompreneble signifas normalan programon kaj ĉiutagan kontakton kun niaj gaŭskultantoj.
Mi salutas ĉiujn iamajn aŭskultantojn de la iamaj elsendoj de Pola Radio kaj ankaŭ la nunajn aŭskultantojn de daŭrigataj nun elsendoj, kaj mi esperas, ke vi povos bone daŭrigi ilin estante subtenataj de multaj personoj, ĉar subteno estas ege grava, sen tio oni ne povas daŭrigi.
Nu, Andro, koran dankon, kaj mi diras al vi nun ĝis la reaŭdo, ne adiaŭ, kun la espero, ke tamen eble jen kaj jen vi aperos en niaj programoj.
Nu, mi esperas, ke tio okazos, kaj mi refoje salutas vin kaj deziras sukceson en via laboro nuntempa.
Koran dankon, Andro.
Kara Milada, ankaŭ vi apartenas al tiuj membroj de nia redakcio, kiu plimulton de sia vivo pasigis en la Esperanto-redakcio kreiĝinta antaŭ 15 jaroj, sed ja vi daŭrigas tiun ĉi kontakton, tiun ĉi laboron kune ni ankaŭ en la Pola Retradio. Sed se temas pri la Pola Retradio, ni apenaŭ havas 3 jaron sperton, kaj tiu malnova kreiĝis antaŭ 15 jaroj.
Mi ne povas kredi, che iam passas pli ol jarcenduono. Ciam mi provas rememorigi la tiaman tempon, iamain circonstanzoin, sendube en 1959 temis pri epokfara evento. Creigis la unua profesia Esperanto-redakcio en la mondo, kun profesiai giornalistoi. Se temas pri konkretaj homoj, kiuj ĉeestis la naskiĝon de la Esperanto-redakcio, ili ĉiuj ĝis la fino estis entuziasmuloj, por kiuj la lingvo, ĝia perfektigado, parolkapabla evoluigo fariĝis pasio. Temis kompreneble ankaŭ pri aliaj celoj, ideoj, kiel la informado pri Pollando pere de Esperanto. Bedaŭrinde, per la decidoj de malfavoraj radioadministrantoj, tute ne komprenantaj la valoron de amikeco kaj interkompreniĝo inter la homoj, per la decidoj de iuj politikistoj, finiĝis preskaŭ 15-jara ekzisto en la pola publika radiofonio.
Kaj fakte mi pensas Milada ke necesus tiu momente diri ke fakte oni subtaksis la valoron, la avantaĝojn, la rolon de esperantlingvaj elsendoj ĝuste por komprenigi Pollandon al la mondo, komprenigi la transformiĝojn kiuj okazis en tiu tempo. Tia estis decido kaj nenion ni povis fari.
Ŝajnis, ke ĉio jam finiĝis, temas pri Esperanto-redakcio. Bonŝance tamen ne. Stimulo plu radii ekster la publika platformo, stimulo veninta de aŭskultantoj mem, kaŭzis, ke esperantistoj daŭre povas ĝui Esperanto-disaŭdigojn kun novaj interesaj enhavoj. Ili kreiĝis, ŝanĝiĝas rezulte de la diskutoj kaj opini-interŝanĝoj inter la nova, malnova redakcia teamo kaj la aŭskultantoj. Multas novaj radioamikoj, ne mankas malnovaj, kiuj memoras la iaman elsendo-epokon. Pli gravas, ke el Varsovio senĉese aŭdiĝas programoj kun voĉoj de eminentaj esperantistoj, agantoj, ĵurnalistoj, reprezentantoj de la Esperanto-kulturo kaj ĉiuj aliaj. Multas diversaj informoj. Oni aŭskultas pro plaĉo, oni aŭskultas por perfektigi sian lingvonivelon. Oni ŝatas tion, kion faras nia reta redakcio en Varsovio. Miaopinie, ni prave do jubilas memorante hodiaŭ pri la datreveno de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, kreiĝinta la 4 de aprilo 1959. Kaj dankon al vi, Barbara, ke vi firme gardostaras ĉe la redakcio.
Dankon, Milada, sed fakte tiu gardostarado estas ja daŭrigo de tiu ĉi estra rolo, kiun mi plenumis en la lastaj jaroj de la Esperanto-redakcio de publika Pola Radio, kaj mi faras tion kun plezuro en tiuj tute novaj cirkonstancoj, dank al apogo de ĉiuj redakcianoj, de la tuta redakcia skipo, kaj kompreneble, dank al niaj aŭskultantoj. Milada, dankon, ke vi estas la tutan tempon kun ni kaj tiom grave laboras por Esperanto elsendoj de la Pola Retradio.
Ankaŭ mi dankas al vi, Barbara, kaj al ĉiuj geaŭskultantoj. Mi gratulas kaj mi salutas ilin.
Estas granda plezuro havi en nia jubila elsendo, jubila en la senco ke ni referencas al niaj radikoj la ĝeneralan direktoron de UEA, Osmo Buller. Vi estas malnova aŭskultanto de la malnova Esperanto-redakcio de Pola Radio, kaj nun ni klopodas iomete daŭrigi tiun ĉi tradicion, kaj kompreneble mi ŝatus aŭdi kelkajn opiniojn de vi pri tio, kiel vi taksis tiun ĉi malnovan laboron, kiel vi taksas tiun nian, kaj entute kion signifis por vi Esperanto elsendoj, Esperanto radiofonio, kaj kion ĝi signifas daŭre.
Tute komence mi volas gratuli vin pro tiu ĉi datreveno, ĉar kvankam formale tiu malnova Esperanto redakcio de Pola Radio jam apartenas al la pasinteco, vi tamen daŭrigas en la reto ĝiajn tradiciojn kaj flegas ĝian heredaĵon, kaj tiel plenkaŭze vi nun dediĉas atenton ankaŭ al tiu datreveno de la unua elsendo en 1959. Mi krom varme gratuli vin, mi volas ankaŭ danki vin kiel simpla esperantisto, ĉar ĝuste la Esperanto-elsendoj de la Pola Radio havas ne sieĝu kulpon aŭ meriton pri tio, ke mi entute lernis Esperanton. Mi jam fakte tra pasintaj jaroj kelkfoje menciis en iuj antaŭaj intervjuoj, ke ĝuste la fakto, ke mi, kiam mi estis ankoraŭ juna knabo, aŭskultis ofte eksterlandajn radiostaciojn, ĝi estis mia hobio. Mi sendis al ili raportojn pri aŭdebleco kaj ricevis belajn kartojn kaj donacetojn kiel dankon por tiuj raportoj.
sed tiutempe mi ancora ne scipovis aliain lingvoin, mi iomete eklernis en la lernejo la svedan kaj la germanan, sed ne vere povis multe kompreni parolatan svedan aŭ germanan. Tial mi regule auskultis tiuin kelkain eksterlandain radiostatsioin, kiu havis elsendoin en la finna lingvo, kai unu el ilia siis Varsovio. Estis tiel, ke la elsendoin la finna lingvo komencigis post la esperanta elsendo. Tiel mi regule ofte audis la finon de la esperanta elsendo, kai komprenis la lastan anonson finigas nia elsendo en esperanto, gis reaudo. Tiun vorton esperanto mi tiel kaptis, mi jam sciis, kio gi estas. Mi legis en diversai libroi, kai tiai por junularai revuoi, kelk foje artikoloin au mentioin pri esperanto. Do tio vekis mian appetiton, kai interesidon alla lingvo, char mi sciis, ke gi estas facila, rapide lernebla, kai sekvedo se mi lernus gin estus lida radiostatioi, kiun mi povus auskulti, char mi jam siis ankaŭ tion, ke Varsovio ne estis la sola urbo, el kiu venis Esperanto elsendoi, sed estis ankaŭ aliaj. Do tiel mi kun mia samklasa plej bona amiko kune eklernis Esperanton, ni havis tian studorondon de du knaboj, kiu regule post la lernejaj horoj kolektiĝis kaj lernis la lingvon. Do tiel mi povas diri, ke versaine unua foje mi audis tiuin lastain frasoin de Esperanto elsendoi de Pola Radio iam en la jauro 1965, char en januaro 66, ni komencis lerni la lingvon, kai do el tio mi konkludas, ke devis esti iam pli frue tiui unuai spertoi pri Esperanto elsendoi, sed unuan fojon mi fine kuraĝis skribi alla Pola Radio nur en printempo 69, kai tiu estis tute memorinda afero, tsar tiu mia unua letero, et estis premiita kiel la plei interesa letero de la monato aprilo en tiu jaro. Tiam estis konkurso, ke tiu monate oni donis ion premion al plei interesa letero, kai mia letero estis interesa alla redaktio juste pro tio, ke mi en tiu letero rakontis tion si historion pri tio, kiel mie klernis Esperanton, kai kiel tio okazis alla Esperanto elsendoi. Do tio estas la komenco de mia esperantistetso, kai la rolo de Pola Radio NG, kai kompreneble nun, kiam mi jam estas rande de emeritiĝo, mi povas diri, ke tio estis tre decida momento en mia vivo, ĉar mi ne nur lernis novan lingvon, sed fakte poste ĉirkaŭ tiu lingvo mi pasigis duonon de mia plenkreska vivo profesie. Do estis suffice profundaj la sekvoj de tiu konatiĝo kun Pola Radio.
Dankon, Osmo, pro unuavice gratuloj. Tutkoran dankon pro ripeto de la anekdoto. Ja ne ĉiuj memoras ĝin, ĉu ne? Kai tio estas ja ankaŭ por mi iu kaŭzo de aparta ĝojo, ke ankaŭ tia maniere ni varbis novajn esperantistojn, novajn radioamikojn, ĉar nia tasko iam estis servi al popularigo, disvastigo de konoj pri Pollando, kaj nia tasko ekde la komenco estis malrekte servi al la Esperanto-komunumo, kaj tion ni faris interalie kolektante novajn esperantistojn. Kai nun fakte jam ĉefe servante al la Esperanto-komunumo.
Vidiĝas ĝuste tiu rekta daŭrigo de la plej bonaj tradicioj de la malnova periodo de la Esperanto-elsendoj el Varsovio. Ankaŭ por mi mem, kiam mi estis ankoraŭ juna kaj apenaŭ havis okazon por partopreni en Esperanto-renkontiĝoj aŭ en la Esperanto-movado ĝenerale, la elsendoj de Pola Radio donis tiun eblecon, ĉar ekde la komenco de sia historio la Esperanto-redakcio raportis ekzemple kaj tute speciale el universalaj kongresoj, por ne paroli pri ĉiaspecaj aliaj Esperanto-eventoj, ankaŭ malpli grandaj eventoj. Kaj do same nun en la pola retradio vi juste daŭrigas tiun tradicion rilate la universalajn kongresojn, sed ankaŭ rilate aliajn renkontiĝojn, kaj entute vi tenas la retajn aŭskultantojn sufiĉe bone gisdatae pri tio kio okazas en nia movado, precipe per oftai intervjuoi kun diversai konatai kai malpli konatai aktivuloi internaci nivelai kai ankaŭ lokai. Tio estas vere grava, ĉar malgraŭ tio ke nun tempe la mondo estas tute alia ol ĝi estis antaŭ dudekaŭ kvindek kvin jaroj, tamen ĉiam estas agrable aŭdi vivajn voĉojn. Fakte nun tempe oni aŭdas ilin eĉ preskaŭ stereofonie kompare kun tiu tempo, kiam estis ĉiam aventuro klopodi aŭskulti per de mallongaj ondoj, ĉar se oni kiel ekzemple mi havis nur ordinaran radioaparaton, tiam oni dependis de la veterkondiĉoj. Dum la elsendo la sono povis eĉ komplete malaperi por certa tempo, kai en iu fojo oni tute ne povis aŭdi la elsendon. Nun en la retotempo kaj per retoradio estas tute alia afero. Do tio estas ege valora agado, kaj pri tio mi volas danki ne nur kiel unu el la multaj esperantistoj, sed ankaŭ nome de UEA.
Tutkoran dankon pro viaj vortoj, Osmo. Li kuraĝigas nin kaj daŭre kuraĝigos min persone kaj ĉiujn gekolegojn, ĉiujn kunlaborantojn.
Koran dankon kaj ĉion plej bonan por la estontaj jaroj.